Svētku biļešu trakums turpinās. Šodien pārdošanā laistas visas iepriekš rezervētās un neizpirktās biļetes, kā arī 16 000 biļešos noslēguma koncerta otro ģenerālu mēģinājumu. Līdzīgi kā pirmajā biļešu tirdzniecības reizē pirms mēneša, arī šodien pie biļešu kasēm veidojās pamatīgas rindas un apņēmīgākie vietas bija ieņēmuši jau iepriekšējā vakarā. Klātienē otrās biļešu tirdzniecības sākumu vēroja arī korespondente Māra Rozenberga, kas pievienojusies mums studijā. Sveika, Māra!
Sveik.
Cik tad garas bija rindas pie biļešu kasēm, kuras to apmeklēja?
Nu, jāsaka, ka diezgan iespaidīgas pie Latvijas Nacionālās operas kasēm pus 11. No rīta stāvēja 50 cilvēku un vēl visu laiku nāca klāt. Tur bija arī ieviests saraksts, kurš aiz kura stāv un par lielo rindu, taisnību sakot, neviens īpaši pat nebrīnījās. Teica, ka redzot rindas, kāds bija pirms mēneša, kad nonāca pirmās biļetes tirdzniecība, esot pat gaidījuši lielāku pūli. Lielākā daļa cilvēku bija jau sākuši stāvēt agri no rīta un teica, ka atmosfēra ir diezgan sirsnīga, kādu brīdi gaidītājs esot pat izklaidējis akordeonists. Un viena no pirmajiem rindā bija kādi trīs puiši, ar kuriem es parunāju. Viņi stāstīja, ka naktī bija apbraukājuši puses Rīgas un vismaz pie piecām kasēm nakts vidū jau esot stāvējuši cilvēki. Beigās viņi esot nolēmuši palikt pie operas un sastādīt kompāniju kādai vecākai kundzei, kas rindu jau bija ieņēmusi vakar vakarā. Pie kongresnām rinda bija mazliet mazāk, apmēram 30 cilvēku un tikpat apmēram pie lielās ģildes. Man izdevās parunāties arī ar pirmajiem rindās stāvētājiem. Tas bija kungs Gunārs, kurš no 6 rītā bija stāvējis pie kongresnām, un Lidija, kur ar krēslu un termos jau kopš iepriekšējā vakara dežūrai pie operas kasēm. Paklausīsimies.
Man tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Man tas biļetes vajag vairāk kā ēst.
Kāpēc?
Man brauc ciemiņi un man viņus vajag, kā saka, uzņemt un parādīt, ko mēs protam.
Galvenais ir tās divas vietas. Nobeigumu un tas dejas.
Jūs stāvējāt arī iepriekšējā rindā pirms mēneša?
Jā.
Toreiz nedabūjāt.
Kad tiku pie kases, bija cauri, neviena biļeta vairs.
Vai cilvēki šoreiz ieguva biļetes, kuras kāroja?
Nu, kopumā šodien pārdošanā laida 27,5 tūkstošas biļešu, bet lielākā daļa no tām ir uz otro ģenerāla mēģinājumu 6. Jūlija rītā, kas agrāk nekad nav bijis publisks. Un, protams, ka visi vēl cerēja tikt pie nelielā skaitā palikušajām noslēguma koncerta biļetēm. To bija apmēram 800, bet, nu, diemžēl lielākā daļa palika bešā, piemēram, pie lielās ģildes. Es satiku Anitu, kura rindā bija stāvējusi pati pirmā, bet uz pašu koncertu tā arī nevienu biļetu nedabūja.
Jā, uz ģenerālu mēģinājumu mēs dabūjām tikai. Mēs visi gribējām uz noslēgumu, sākumā atvērās un bija vietas un momentā. Viņi neko nevarēja kasierīt izdarīt.
Jūs pat pašā sākumā stāvēt?
Mēs bijām pirmās, jā. Rindā. No pus 7 man draudzeni ieņēmēm. Bija cerēts uz kaut ko labāku mazliet.
Labi, ka cilvēki tādi optimistiski tomēr ar humoru izjūt, bet nu traki.
Traki gan, jā. Jāatzīst, ka gan Anita, gan arī vēl vairāk citi rindā stāvošie, ar kuriem man izdevās parunāties, atzina, ka liek lielas cerības, ka kādreiz varbūt būs lielāka dziesmu svētku estrāde, jo pieprasījums pēc biļetēm tiešām bija milzīgs.